Tas ir saistīts gan ar migrācijas krīzi, gan tas ir saistīts arī ar no rietumu, tomēr samērā bezzobaino attieksmi strādājot ar islāma ekstrēmistiem. Un visbeidzot, tas ir saistīts, protams, arī ar spēcdienestu darbu, jo ir diezgan muļķīgi iedomāties, ka jūs no šādiem gadījumiem varēsiet mūsdienu Eiropā izvairīties, vienkārši aizslēdzot robežas un pasakot, ka tas viss, nu, kā saka, tādā veidā mēs atrisināsim šīs problēmas. Nē, tas ir jautājums par to, cik spējīgi ir valsts spēcdienesti iefiltrēties, uzzināt, noskaidrot, kur kas tiek plānots. Un es domāju, ka Latvijai, ņemot vērā to, ka mūsu integrācija un iesaist pasaules un Eiropas dzīvē aug, mums ir arī krietni jādomā pie tā, kā mēs risināsim šādu veidu problēmas un pasargāsim mūsu pilsoņus no šāda veida uzbrukumiem.